Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs. Die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht van CBMC en vir die van julle wat gereeld luister, sal nou al reeds weet dat CBMC die Christian Business Men's Connection is, wereldwye bediening in die markplek waar ons met die sake en professionele persone werk en mense wat in besigheid staan. Ons sluit niemand uit nie, so as jy graag wil deelraak, laat weet vir my, stuur vir my e-pos na admin@cbmc.co.za en ons visie is eenvoudig, dit is om sake en professionele persone, mense wat in die markplek beweeg, wat in besigheid staan, by die Here Jesus Christus uit te kry, hulle aan hom voor te stel en natuurlik met hulle pad te loop van discipelskap, sodat ons uiteindelik ook ambassadeurs vir Christus kan wees in die markplek. En dit is wat ons al die laaste 95 jaar doen wereldwijd, so amper 53 jaar in Suid-Afrika daarmee besig. So kontak my gerus, indien jy wil deelraak van hierdie groot beweging van evangelisasie en discipelskap in die markplek. Ek gesels vandag met julle verder oor leierskapsbeginsels en lesse wat ons kan leer uit die Bybel uit, en kan jy glo ons trek al by vandag by program 110 oor hierdie onderwerp, en ons het die Bybel van vooraf deurgewerk, ons trek nou daar by Markus, ons het verlede week gekyk hoe Jesus sy eerste disippels geroep het onder andere, en ons het natuurlijk ook gekyk na a paar ander gedagtes in Markus. Ek wil vandag verder gaan en in Markus 2 daar vanaf vers 14 sien ons dat Jesus toe nou nog een disipel gaan roep het. Onthou, verlede week het ons gepraat van die broers Simon Petrus en Andreas en dan natuurlijk ook die twee broers Jakobus en Johannes wat hy geroep het verlede week, wat toe nou saam met hom begin volg het. En vandag wil ons kyk na, begin kyk hier by waar Matteus of Levi die tollenaar geroep het. En in Matteus 2 vers 13 staan, Jesus het weer na die see toe gegaan. Een hele menigte mense het om hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verby gaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus daar sit en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars wat saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. So wat gebeur is, Jesus maak volgelinge by mekaar, maar eintlik maak hy vir hom 'n span by mekaar. Hy is besig om 'n span te bou. Want ons het verlede week ook gepraat of die week tevore oor nalatenskap. En die mense wat Jesus sy lewe ingebou het en met wie hy tyd spandeer het, is die mense wat moes voortgaan om sy boodskap uit te dra. So Jesus was besig om 'n span by mekaar te maak, en een mens kan seker sê, dis die belangrikste span ooit wat by mekaar gemaakt was hierdie groep disciples, en natuurlijk later lees ons mos natuurlijk ook dat hy 12 apostels uit hulle uitgekies het. Hy het spesifiek 'n paar individue gaan uitsoek vir spesifieke funksies wat hy wou laat gebeur of wat hulle moes verrig, en hy het heel waarskynlik die mees onwaarskynlike kandidate gekies en hulle ontwikkel om hulle potensiaal te bereik. En toe kom hy nou uiteindelik hier by Matteus, wat ook nogal 'n heel ongewone keuse was, want hy was 'n tollenaar. Nou, 'n tollenaar in daardie tyd is 'n man wat by die tolhekkie gesit het. Hy het namens die Romeinse owerheid het hy heffings gevra vir mense wat daar deur beweeg het met hulle pakdiere of te voet. En natuurlik kon die tollenaar self die prys maak. Hy het bepaal wat gaan die prys wees wat die man betaal, en hy het aan die Romeinse owerheid die bedrag oorbetaal wat hulle graag wou hê. So die tollenaars was nie baie gewilde mense gewees nie. Hulle het nogals die mense partykeers 'n bietjie ingedoen en ook baie na hulle eie sak gekyk. So hulle was half 'n bietjie ongewild in daardie tyd. omdat hulle eintlik vir die Romeinse owerhede gewerk het. In die oë van die meeste Israeliete was die tollenaars eintlik verraaiers. Jesus het egter die geestelike insig gehad om mense te kies al was hulle nie noodwendig geliefd en gewild onder die mense nie. Maar hy het hulle gekies omdat hulle belofte getoon het. Hy het gesien, Matteus het die potensiaal om 'n apostel te word en ook 'n skrywer. Hy het natuurlik die Matteus evangelie geskryf later. Jesus het hom nooit verplig gevoel om hom deur mense se menings of goedkeurings te laat lei nie. Jesus het nie volgens die uiterlike geoordeel nie. Hy het mense behandel volgens hulle onontginde potensiaal en nie volgens hulle prestasie tot op daardie stadium nie. Nou as ons nou dit vir mekaar sê, dan dink ons sommer onmiddellik terug aan toe Dawid gekies is as die koning van Israel. Natuurlik ook, hulle moes 'n koning aanwys en natuurlik Isaïe se seuns moes allemaal daar in 'n ry kom staan en hulle moes 'n koning salf en net nie by die regte een uitgekom het totdat hulle vra, maar is daar nie nog een nie? En uiteindelik sê sy pa, ja, Dawid is daar, maar hy pas die vee op. En nou ja, ons ken die geskiedenis, Dawid is toe ingeroep en hy is toe as koning gesalf. Wat die mense gesien het as 'n skaapherder, as die jongste seun wat 'n veewagter was, het Jesus in hom die potensiaal gesien om die volgende koning te wees. So, wanneer ons dan nou mense by mekaar maak of 'n span by mekaar maak om 'n spesifieke taak te bereik, moet ons eintlik half loskom van die idee van voorskriftelikheid wat ons baie keer daarvan weerhou om die regte gebalanseerde span rondom ons te bou. 'N mens moet jou liewer laat lei deur 'n paar vrae uit wat ons uit Jesus se voorbeeld sien. En die eerste vraag is, watter positiewe eienskappe het hierdie persoon wat dalk as negatiewe gedrag vertolk word? So dalk sien ons in iemand wat ons dalk in ons span wil hê of wat ons wil hê wat vir ons moet werk of in ons bediening. Maar mense sien die persoon se gedrag as negatief. Maar wat is daar wat positief is aan daai persoon? Watter positiewe eienskappe het daai persoon wat dalk as negatiewe gedrag vertolk word? Die volgende vraag is, toon die persoon initiatief? Selfs al was dit tot op daai stadium nie regtig waar gewys nie. Het die persoon 'n unieke bydrae om te lewer? En sal hy of sy ander mense positief kan beïnvloed? Volgende punt, hunker die persoon daarna om te groei verby die punt waar hy of sy tans is? En is die persoon gevul met passie wat dalk op 'n ander manier gekanaliseer moet word? Kom ons dink maar aan Saulus, wat Paulus geword het. Toe God vir Saulus gekies het om een van sy apostels te word, was Saulus nog 'n ongeredde. Maar met die passie waarmee Saulus die Christene vervolg het, is dit dieselfde passie waarmee hy op die einde van Christus gaan verkondig het. So sy passie en sy toewyding moes net op 'n ander manier aangewend word. En dan die laaste vraag, is daar 'n behoefte of 'n gaping in jou span wat 'n persoon moet vul? En as mens gaan kyk bietjie verder hierna, en ek wil nie nou te veel op dit ingaan nie, ons gaan later in die jaar daarna kyk, dan kom ons by Efesiërs, waar gepraat word van die vyfvoudige bediening, en wat daarvan apostels, profete, evangeliste, leraars en herders gepraat word, wat allemaal saamwerk in die liggaam, om mekaar op te bou, en so dat die liggaam kan groei tot 'n volmaakte verhouding in Christus. So is daar 'n gaping wat gevul moet word? Is daar iemand wat spesifieke talente en gawes en het wat jy miskien kan gebruik wanneer jy jou span by mekaar maak? So ja, so hoe het Jesus sy span gekies? Dalk heeltemal anderster as wat ons het sou gedoen het. En as ek en jy dalk in sy posisie was en as ons vandag dalk 'n span moet saamstel en mense moet by mekaar maak om ons te help om 'n taak uit te voer, sou ons dit dalk anders gedoen het. Maar ons weet natuurlik dat Jesus hierdie die regte persone gekies. So wat het gebeur? Hy het nou hierdie mense uitgesoek En toe het hy hier in Markus hoofstuk 3, het hy toe nou 12 apostels aangestel. Ons lees daar Markus 3 vers 13. Jesus het in die berg opgegaan en die wat hy wou hê, het hy nader geroep. En hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly, sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Want daar was baie disippels, party noem die getal 72, waarskynlik was dit 72, waarskynlik was dit meer, maar hy het 12 spesifiek uitgekies as apostels, wat hy wou uitstuur om die werk te gaan doen. Hy het ook vir hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf, en ons lees in Matteus 9 en 10 baie meer in detail wat hy vir hulle gegee het om te gaan doen. Maar hy het 12 aangestel, en dit was Petrus, Simon Petrus natuurlijk, en dan Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, die eerste manne wat hy geroep het, en dan natuurlijk ook Andreas, wat natuurlijk Simon se broer was, Filippus, Bartolomeus, Matthias, Thomas, Jakobus, en dan Thaddeus en Simon, en natuurlijk dan Judas Iscariot. Toe Jesus hierdie manne by mekaar gemaakt het, toe stuur hy vir hulle uit om te gaan die taak te volbring waarvoor hy hulle geroep het en by mekaar gemaakt het. So hierdie span wat hy uitgestuur het, was weer eens uitgesoekte mense, en het al 12 van hulle het van sy binnenkring gekom, en hy het hulle elkeen met die hand gekies en self persoonlik uitgekies. Hy het nie een stemming gehou om gevra wie van julle wil gaan nie. Hy het self besluit wie die persone gaan wees. En wat interessant is, ons lees nie dat een van hierdie 12 teengestribbel het. En gesê het, maar ons wil het nie doen nie. Ons wil nie die gestuurdes wees nie. Ons wil maar net disciples bly. Ons wil nie apostels wees nie. So hy het hulle uitgekies. Hulle was allemaal gewillig om te gaan. En hoe het Jesus hierdie span saamgestel? Wel, in die eerste plek, hy het elkeen persoonlik uitgesoek, nadat hy daaroor gebid het. Nou, soos gaan kyk waar hierdie selfde gedeelte in Lukas beskryf word, in Lukas 6 vers 12, staan daar dat Jesus vroeg die oggend het hy opgegaan teen die berg en het hy gaan bid. Ek net vir jou by Lukas 6 vers 12 vir jou gou die teks lees. Daar staan Jesus het uitgegaan na die berg toe om te bid en die hele nacht deurgebring in gebed tot God. En toe dit dag word, het hy sy disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. So Markus skryf het nie pertinent nie, maar Lukas sê spesifiek, hy het heel nacht gebid daaroor voordat hy die besluit geneem het. En dan natuurlijk, hy het diegene gekies, of die persoon gekies wat hy wou hê, nie wat iemand anders wou hê nie. Hy het self besluit wie hy gaan kies. En dan natuurlijk, hy het hulle gekies om by hom te wees. Hulle sou van toe af in 'n noue kontak met hom die lewe saamleef. Hy het hulle uitgestuur om bepaalde take te gaan verrig, en hy het ook vir hulle die nodige mag en gesag gegee om hulle werk te gaan doen. Nou ja, en dan lees ons in hoofstuk 4 die interessante en die bekende, seker die mees bekende gelykenis, wat gaan oor die saaier. Ons lees die gedeelte van Markus 4, ook daar in Matteus 13 en ook in Lukas 8. Maar hier in Markus hoofstuk 4 is daar 'n paar beginsels wat ons kan leer by die saaier. En ons weet waaroor gaan die gelykenis. Jesus sê daar in vers 3, 'n saaier het eendag gaan saai, en met die saai het 'n deel van die saad op die pad geval, en die voëls het gekom en het opgepik. 'N ander deel het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, is dit verskroei, en omdat dit nie wortel geskiet het nie, het dit verdroog. 'N ander deel het tussen die onkruid geval. Die onkruid het opgekom en het laat verstik, en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval. Dit het opgekom, gegroei en 'n oes opgelewer. Party het 30-voudig gedra, ander 60 en nog ander 100-voudig. En dan van vers 13 af verklaar Jesus die gelykenis en hy sê vers 14, die saaier saai die woord. Daar's mense by wie daar soos op 'n pad gesaai word. Sodra die woord hoor, kom die Satan en vat die woord weg wat in hulle hart gesaai is. Daar is mense by wie daar op soos op klipbanke gesaai word. Sodra hulle die woord hoor, neem hulle dit met blydskap aan. Hulle laat dit egter nie in hulle wortel skiet nie en hou nie lank uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gou afvallig. Dan is daar die mense by wie daar tussen die onkruid gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van rykdom en die begeertes na allerhande ander dinge kom op en verstik die woord en dit bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar soos op goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring, party 30, party 60 en party 100-voudig. So, die saaier in Jesus se gelykenis is iemand met invloed, dis 'n leier, dis enig iemand wat God se boodskap uitdra. Die saaier het baie saad gesaai en eers later vasgestel op watter soorte plekke dit alles geval het. Daar's 'n paar beginsels wat leiers behoort te ken rondom die saai van die saad. En ek gaan so 8 goetjies noem wat ons hier uit kan lees. En die eerste ene is om 'n oes te verseker moet daar 'n klomp saad gesaai word. In die tweede plek, nie alle plekke waar die saad val lewer 'n opbrengs nie. Nogtans moet ons saai, anders gaan ons glad nie oes nie. In die derde plek, ons moet aanhou saai, want eendag sal daar 'n oes wees. In die vierde plek, die vrugbare grond sal goeie opbrengs lewer, sodat of meer lewer as wat in totaal gesaai is. En natuurlik 'n mens oes in verhouding met tot wat jy gesaai het. En dan ander beginsel, jy kan niks doen aan verlede jaar se oes nie. Jy moet wel nou weer vars gaan saai elke jaar of gereeld gaan saai. En dan natuurlik, jy moet glo in die saad wat jy saai, dat 'n gedeelte wel vrug sal dra. En sodra mense die opbrengs sien, besef jy dat al die inspanning die moeite werd was. Verder in hierdie hoofstuk wat ek mee wil afsluit vandag, is die gedeelte waar Jesus en sy disippels hier op 'n boot is en in 'n storm beland. Jesus sê vir sy disippels daar in hoofstuk 4 van Markus vers 35, kom ons vaar daar aan die oorkant toe, hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by en skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe van die boot geleen slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee dan nie om wat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en die see en hy sê, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê, daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Toe die storm op die see die disippels oortuig dat hulle besig is om te vergaan en hulle bang geraak het, het hulle een belangrike ding vergeet. En dit is dat Jesus saam met hulle in die boot was. En is hy wat vir hulle gesê het, hulle moet aan die oorkant toe vaar. Toe hulle uiteindelik vir Jesus wakker maak, het hy opgestaan, die wind en die golwe bestraf en alles het stil en rustig geword. Solank as wat die disippels die situasie wou hanteer, het Jesus gerus. Hy het geslaap, maar die oomblik toe hulle sorge op hom laai en die beheer aan hom oorgee, het Jesus vir alles gesorg en hulle kon rus. Dit geld nog steeds vandag vir leiers. Ons moet verantwoordelikheid neem, maar nooit beheer oorneem nie. Net God is magtig genoeg om beheer uit te oefen. So, terwyl ons probeer om ons eie ding te doen, rus God. En die Here laat toe dat ons partykies maar 'n bietjie droog maak. Maar wanneer God sorg en dinge uitsorteer, dan kan ons rus. So wanneer ons die beheer aan hom oorgee, dan kan ons ook vrede vind. in ons situasies. Nou ja, ek het vinnig deur 'n paar goedjies gegaan vandag. Ek vertrou dat dit vir jou iets beteken. Gaan lees gerus weer daardeur Markus. Ons het daar van hoofstuk 3 tot hoofstuk 4 en ek so begin van hoofstuk 2 vers 13 tot einde van hoofstuk 4 vandag bietjie deur gegaan. So gaan kyk gerus daar, gaan lees dit gerus weer deur en gaan kyk wat is daar wat jy nog kan raak sien. Watse beginsels of eienskappe van leierskap kan jy nog daar leer wat ons dalk vandag nie oor gesels het teen stuur gerus om my e-pos. Want ons bietjie lekker verder kan oor hierdie onderwerp gesels. My e-posadres is admin@cbmc.co.za. Dit was 'n voorreg om weer vandag met julle te gesels het en ek groet julle tot volgende keer. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.